Entre os anos 2008 e 2018, o Pórtico da Gloria someteuse a unha profunda e complexa restauración que contou co mecenado da Fundación Barrier e que estivo dirixida pola Fundación Catedral e o Instituto de Patrimonio Cultural de España. Tras unha fase de estudos previos sobre o estado de conservación e as causas da deterioración da obra, procedeuse ás intervencións sobre o conxunto, centradas principalmente en dous aspectos: corrixir as filtracións de humidade e os problemas de condensación no Pórtico da Gloria e, en segundo lugar, recuperar a policromía que se conservaba baixo o po e a suciedade. Deste xeito, salvouse unha obra cume da arte medieval que recuperou parte do seu esplendor. Como resultado da restauración, puidéronse reconstruir virtualmente as tres capas completas que se aplicaron na obra: a orixinal, en tempos do mestre Mateo; a segunda, nas primeiras décadas do século XVI; e a terceira, a principios do século XVII. Xunto a elas, tamén se aprecian outras intervencións parciais, como a realizada nas encarnacións polo pintor Crispín de Belino en 1651. Todas estas capas están presentes na actual visión do Pórtico da Gloria, que ofrece unha panorámica inédita na que, a modo de caleidoscopio, móstranse vestixios das transformacións que viviu o pórtico ao longo da historia a través da policromía.